Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju porastao je na više od 11.000. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi broj žrtava mogao dramatično da poraste kada spasioci dođu do dijelova tih država u koje trenutno nemaju pristup. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je 8. februara da je bilo problema u prvom odgovoru na snažne potrese koji su 6. februara pogodili Južnu Tursku, ali da su se akcije vratile u normalu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta sutra o izvještajima o Kosovu i Srbiji. Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill poručio je da je godinu dana razuman rok za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Vlada Kosova usvojila sporazum o kretanju sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Druženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini traže efikasnije procesuiranje ratnih zločina. Zelenski u Londonu suno kaže da će Velika Britanija podržavati Ukrajinu do kraja. U Londonu Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, je rekao: London je stajao uz Ukrajinu od prvog dana, od prve sekunde i minute rata. Velika Britanija je pružila ruku pomoći kada svijet još nije shvatao kako da reaguje, rekao je Zelenski tokom posjete Velikoj Britaniji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: odgovarajući na pitanje da li su predloženi kandidati za sudije Ustavnog suda Crne Gore izabrani na osnovu političkih i nacionalnih preferencija ili na osnovu stručnosti, advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja mislim da je izbor, odnosno predlaganje kandidata sudije Ustavnog suda, prvenstveno rezultat međunarodnog pritiska i procjene političkih partija da bi imali više političke štete da nastave sa neodgovornom praksom koja traje već više od 2 godine i da je to rezultiralo ovom vrstom dogovora.
Opraštamo se od legendarnog fudbalskog trenera Miroslava Ćire Blaževića, koji je preminuo danas u Zagrebu. U svom posljednjem intervju za Radio Slobodna Evropa prisjetio se utakmice Srbija-Hrvatska iz 1996. godine na Marakani, gdje je hrvatsku reprezentaciju vodio kao selektor. U jednom momentu na stadionu je nestalo struje.
U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrbiše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden 7. februara je održao svoj drugi govor naciji, osvrćući se na oporavak američke privrede i otvaranje rekordnih 12 miliona radnih mjesta. Pozvao je republikance da mu pomognu da završi posao obnove ekonomije i vraćanja vjere u američku demokratiju, te da prestanu da se bore radi borbe. Predsjednik SAD-a Joe Biden u svom obraćanju naciji nazvao je rusku invaziju na Ukrajinu testom za Sjedinjene Države, koji je pokazao da će se zalagati za odbranu demokratije. Biden je tokom govora rekao:
I spoke from this chamber 1 year ago.
Govorio sam sa ovog mjesta prije godinu dana, svega nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin započeo brutalni napad na Ukrajinu. Smrtonosni napad koji je podsjetio na slike smrti i uništenja Europe koja je propatila u Drugom svjetskom ratu. Putinova invazija bila je test vremena, test za Ameriku, test za svijet. Hoćemo li stati uz neke od osnovnih principa? Hoćemo li podržati suverenitet? Hoćemo li podržati pravo ljudi da žive slobodno, bez tiranije? Hoćemo li stati u odbranu demokratije? Jer nam je takva odbrana važna, jer čuva mir i sprečava potencijalnim agresorima da ugroze našu sigurnost i prosperitet. Godinu dana kasnije znamo odgovor. Da, stali bismo i stali smo.
Rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden tokom svog drugog obraćanja naciji pred Kongresom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Međunarodna pomoć dolazi sa svih strana za područje Južne Turske i Sjeverne Sirije nakon snažnih zemljotresa u kojima je do sada nastradalo preko 11.000 ljudi. Spasioci vode trku sa vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina u obje zemlje. Pogođeno područje Turske posjetio je danas predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dok građani optužuju vladu da je sporo reagovala. Poslušajte Ivu Martinović.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je bilo problema u početnoj reakciji na posljedice zemljotresa koji su pogodili Južnu Tursku, ali da se sistem sada vraća u normalu. Obraćajući se novinarima u provinciji Kahramanmaraš u blizini epicentra zemljotresa uz stalne zvuke sirena hitne pomoći u pozadini, Erdogan je rekao da je bilo problema sa putevima i aerodromima, ali da će sve biti bolje iz dana u dan. Također je rekao da bi građani trebalo da slušaju samo vlasti i da ignorišu provokatore, dok se hiljade ljudi žale na nedostatak resursa i sporu reakciju službenika u spašavanju i pružanju pomoći. Očekuje se da će broj nastradalih biti veći jer su stotine srušenih zgrada u mnogim gradovima Turske postale grobnice za ljude koje je rano u ponedjeljak iznenadio potres. Mnogi su izrazili ljutnju zbog očiglednog nedostatka akcije vlade, a neki ljudi tvrde da pomoć tek treba da im stigne. U Gaziantepu su građani za agenciju France Press izjavili da su spasioci stigli tek 12 sati nakon zemljotresa. U jednom trenutku je došlo i do sukoba između lokalnog stanovništva i spasilaca, zbog čega je policija morala da interveniše. Hiljade ljudi je ostalo bez domova, napolju, na temperaturama koje padaju ispod nule tokom noći. U regionu Hataja, gdje je smešteno oko 400.000 sirijskih izbjeglica, lokalno stanovništvo je reklo da sami uklanjaju ruševine da dođu do preživelih. Dva dana nakon zemljotresa Sirija je zatražila pomoć Evropske unije, potvrdio je šef za upravljanje krizama Evropske komisije, Janez Lenarčić.
Ranije danas, jutros, dobili smo zahtjev od vlade Sirije za pomoć kroz mehanizam civilne zaštite.
Rekao je Lenarčić dodajući da je Evropska unija preko mehanizma civilne zaštite poslala 28 timova iz 21 države. Iz UNICEF-a su poručili da je u ovom trenutku veoma teško dostaviti pomoć severu Sirije, jer su mnogi putevi oštećeni, posebno na glavnom graničnom prelazu sa Turskom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi do 23 miliona ljudi moglo biti pogođeno zemljotresom i obećala dugoročnu pomoć.
Infrastruktura koja se raspada, nestašica hrane, opšta humanitarna kriza i zemlja razorena ratom. To je slika Sirije koja nikako nije bila spremna za zemljotres koji je pogodio u ponedjeljak 6. februara. Potres magnitude 7,8 bio je blizu Gaziantepa u Turskoj rano ujutru 6. februara, a novi potres jačine 7,5 desio je se istog dana u poslijepodnevnim satima. Sirija svakako nosi ožiljke 12 godina brutalnog rata, čiji će efekti vjerovatno ometati napore pomoći u područjima koja su najteže pogođena zemljotresom. Koliko je zemljotres pogoršao krizu u Siriji? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Opterećena sukobima, nestašicom hrane, ekonomskim kolapsom i nedavnim izbijanjem kolere, nacionalna infrastruktura Sirije je godinama u kriznoj tački, jedva je u stanju da izdrži svoje ratom umorno stanovništvo. I to sve prije nego što se desio najgori potres koji je pogodio ovu zapadnoazijsku regiju posljednjih nekoliko decenija. Region Sirije, onaj na sjeveru koji je najviše pogođen zemljotresom, već je ranije desetkovan zbog rata i značajnog bombardovanja koje je uništilo brojne domove, bolnice i škole minulih godina. Zgrade u Alepu, predratnom trgovačkom centru u Siriji, često se ruše zbog dotrajale infrastrukture koja je patila od nedostatka nadzora tokom rata. U januaru je 13 ljudi poginulo kada se srušila petospratnica u gradu. Halil Ashavi, fotoreportjer sa sjedištem u gradu Jindirisu u sirijskoj sjeverozapadnoj provinciji Alep, rekao je da nije bio svjedok tako katastrofalnih scena od ponedjeljka u 10 godina koliko je proveo u izvještavanju o ratu.
Za sve godine koliko sam ovdje izvještavao o ratu, nikada nisam vidio ništa slično. To je katastrofa. Hitna pomoć i vatrogasci pokušavaju pomoći, ali nažalost ima previše toga za njih. Ne mogu sve da podnesu.
Alep je podnio najveći teret kombinovane rusko-sirijske ofanzive na područja pod kontrolom pobunjenika, suočavajući se sa nemilosrdnim zračnim bombardovanjem sve dok pobunjeničke grupe nisu protjerane prije 6 godina, a vlada ga još nije povratila. Od tada mnogi Sirijci žive u oštećenim zgradama jer nije bilo sistematske rekonstrukcije stambenih naselja. Državna pomoć minimalna, kao i strana. Čak i prije nego što je zemljotres pogodio, Ujedinjene nacije su saopštile da je broj ljudi kojima je potrebna humanitarna podrška veći nego u bilo kojem drugom trenutku otkako je počeo rat, sa 70% stanovništva koje treba pomoć. Prošle sedmice Svjetski program za hranu upozorio je da je stopa gladi u Siriji na najvišoj tački od početka rata. 2,9 miliona ljudi je bilo u opasnosti od gladovanja, dok još 12 miliona ljudi nije znalo odakle im dolazi sljedeći obrok, saopštila je agencija UN-a. UN procjenjuje da 90% od 18 miliona ljudi u Siriji živi u siromaštvu, a ekonomija je oštećena sukobima, sušom i pandemijom COVID-19, kao i posljedicama financijskog kraha u susjednom Libanu. Kriza u krizi ili tragedija u tragediji. Tako je El Mustafa Ben Lamlih, rezident UN-a i humanitarni koordinator u Siriji, opisao trenutnu situaciju u ovoj zemlji.
Infrastruktura je osakaćena situacijom, ratom i tako dalje. Ti gradovi su gradovi duhova. Mnogi ljudi su jako uplašeni. Ne žele da se vrate svojim kućama, ako ih u ovim slučajevima možemo nazvati kućama. Ponekad su ruševine.
Ben Lamlih kaže da će potres samo pogoršati situaciju.
To su isti ljudi, pate više.
No, uprkos tekućim krizama kroz koje je većina Sirijaca prisiljena živjeti, međunarodna podrška ostaje nedovoljno financirana. UN je dobio manje od polovine od 4,4 milijarde dolara, koliko im je potrebno od donatora kako bi zadovoljio rastuće potrebe 2022. godine. A ako se taj trend nastavi, Ben Lamlih je rekao da bi izgledi za oporavak od sirijske krize mogli zamračiti. U Siriji je najviše žrtava od zemljotresa bilo na sjeveru-zapadu zemlje, pretežno u gradovima Alepo, Hami, Latakiji i Tartus, navodi državna novinska agencija SANA. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pod sve većim pritiskom zbog Microsofta i popularne aplikacije ChatGPT, pomoću koje je moguće voditi razgovor sa veštačkom inteligencijom, Google je najavio pokretanje sopstvenog chatbota u narednih nekoliko meseci, pišu svjetski mediji. Chatbot je program veštačke inteligencije koji može da simulira razgovor ili chat sa korisnikom na prirodnom jeziku, putem aplikacija za razmenu poruka, web stranica, mobilnih aplikacija ili putem telefona. Google je saopštio da je u ponedjeljak 6. februara počeo sa testiranjem svog novog chatbota nazvanog Bard, pre nego što usluga sistema veštačke inteligencije bude lansirana u javnost narednih nedelja, piše New York Times. Chatbot je dobio ime po engleskoj reči Bard, koja se koristila za keltske pesnike i pevače koji su uz pratnju harfe pevali u slavu junaka i bogova. Googleov chatbot temelji se na eksperimentalnoj tehnologiji nazvanoj Lambda, koju je Google testirao posljednjih nekoliko meseci. Najava Googlea dolazi u trenutku kada se Microsoft, koji je nedavno investirao milijardu dolara u svoj ChatGPT, priprema da lansira više proizvoda koji koriste tehnologiju chatbota, piše Guardian. Microsoftove najave o napretku na, kako su saopštili, nekoliko uzbudljivih projekata izazvale su kritike investitora da Google nije dovoljno brzo pokrenuo svoje alate veštačke inteligencije, uprkos tome što je bio pionir pojedinih tehnologija koje se koriste za izradu alata kao što je ChatGPT, piše Wall Street Journal. Kao odgovor na to, rukovodioci u Googleu nedavno su ubrzali rad na lansiranju programa veštačke inteligencije u širu javnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Skupština Crne Gore će uskoro birati 4 nedostajuće sudije Ustavnog suda, nakon čega bi poslije 5 mjeseci najviša sudska institucija mogla biti deblokirana. Političke partije su postigle dogovor o 4 imena od ukupno 26 kandidata, koji bi trebalo da budu izabrani dvotrećinskom većinom u parlamentu. Zbog toga je ključno pitanje da li je konačan izbor kandidata za sudije Ustavnog suda rezultat njihove stručnosti ili partijske nagodbe po nacionalnoj ili bliskosti kandidata partiji. O tome je sa advokatom Veselinom Radulovićem razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, da li je definitivan izbor kandidata za sudije Ustavnog suda po vama rezultat partijske nagodbe, po nacionalnoj ili partijskoj bliskosti ili rezultat stručnosti kandidata?
Ja mislim da je izbor, odnosno predlaganje kandidata sudije Ustavnog suda, prvenstveno rezultat međunarodnog pritiska i procjene političkih partija da bi imali više političke štete da nastave sa neodgovornom praksom koja traje već više od 2 godine i da je to rezultiralo ovom vrstom dogovora. Mi sada imamo, dakle, ta 4 kandidata, oko 3 su postignut visok stepen saglasnosti. Čini mi se da te stručne reference manje više nisu sporne, posebno kod kandidatkinje Armenko, ali i kod ostalih kandidatkinja. Da li za toga postoji neka vrsta političkog dogovora, nažalost, koji će rezultirati lošim radom, tako kažem, Ustavnom sudu, to za sada ne možemo znati. Ja želim da vjerujem da će, ako budu izabrane ove sudije, raditi profesionalno i raditi isključivo u skladu sa Ustavom. To ćemo dakle vidjeti ako do izbora dođe. Vidjeli smo jednu jako ružnu poruku kada je u pitanju četvrti kandidat, gdje se sve svelo oko toga koje je nacionalnost i koje partije ga podržavaju. Naravno, ja sam govorio to i ranije, da prilikom izbora za sudije Ustavnog suda poslanici moraju da vode računa o nacionalnoj zastupljenosti, ali prvenstveno bi morali da vode računa i prije toga o stručnim referencama i integritetu. Dakle, kada bi više kandidata, primjera radi, bilo istih ili približno istih stručnih referenci integriteta, onda svakako treba dati prednost pripadniku nacionalnih manjina. Ali ako to nije slučaj, dakle, mislim da fokus treba da bude na referencama integritetu.
S obzirom da imamo činjenicu da pojedini kandidati ne skrivaju političku svoju pripadnost, a nacionalne manjinske stranke se praktično sukobe oko kandidata iz njihovog nacionalnog korpusa, da li to na neki način ruši integritet budućih sudija Ustavnog suda?
Pa ovako, ja mislim da može da izazove jednu vrstu, da kažem, sumnje u odnosu na to kakav će biti odnos prema obavezama ako ti kandidati budu izabrani, ali opet kažem, dok ne vidimo, dok se izbor ne izvrši i dok ne vidimo kako će te sudije raditi svoj posao, neozbiljno je govoriti. Podsjetit ću da je kada je ranije biran prvi sastav Ustavnog suda, bilo je dosta primjedbi, čini mi se opravdanih, vezano za partijsku angažovanost, prethodnu partijsku angažovanost i funkcionersku angažovanost u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti gospodina Midraga Iliškovića. Međutim, ono što je bila praksa u njegovom radu kao sudije Ustavnog suda, čini mi se da je veliki dio javnosti, stručne i laičke, će se složiti oko toga da je gospodin Iličković veoma stručno i veoma profesionalno i sa integritetom obavljao tu funkciju. Znamo koliko je bilo slučajeva spornih, da tako kažemo, kojima je on izdvajao mišljenje na način koji možda nije odgovarao političkim partijama ili vlasti u tom momentu, i zato kažem, eto, staje nadanje i ja vjerujem, eto, očekujem da će ove sudije, ako budu izabrane, ipak prednost u radu dati stručnosti i da će pokazati da imaju integriteta da taj posao obavljaju. Ključno je za sada, eto, da smo mi ipak na pragu toga da odblokiramo jednu jako važnu instituciju posle duže vremena, i mislim da je to dobar pokazatelj i da je to nešto što je nesporno dobro iz cijelog ovog procesa.
Hoćemo li u Ustavnom sudu u buduće imati odlučivanje na osnovu pravde i prava ili neko nadglasavanje po političkim preferencijama?
Teško je reći. Ajde, evo, da vidimo, opet kažem, da vidimo kako će se to odvijeti kada sudije budu izabrane. Ja, eto, vjerujem da će prevagnuti stručnost. Naravno, teško je očekivati, biti realan, pa očekivati da se nakon svega odmah dobije institucija koja će maksimalno biti profesionalna i stručna, jer znamo da je rad Ustavnog suda u prethodnom periodu pratio niz kontroverzi i sumnji da je on bio pod političkim uticajem. Teško je, dakle, u sistemima kakav je u Crnoj Gori očekivati da se tako nešto promijeni, da tako kažem, preko noći. Ali nadam se, eto, da idemo u tom pravcu i vidjet ćemo nakon izbora da li će to biti tako.
Slušali ste razgovor koji je sa advokatom Veselinom Radulovićem vodio Srđan Janković.
Niđe puga nije, nema. Svako baca...
Kako nije, ovdje baci tepi, da li tepi ga baci, nego baci i paletu. Nailone, ni ne zna što ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Pre preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
Ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno, kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači, samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, baš da dobro kažnjavaju, od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Evropska komisija potpisala je i dostavila Bosni i Hercegovini sporazum o finansiranju paketa energetske podrške u vrijednosti od 70 miliona eura. Za ublažavanje efekata visokih cijena predviđeno je 50 miliona eura. Biće pružena pomoć najugraženijim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini u suočavanju sa rastućim cijenama, te podrška energetskoj tranziciji. Predstavnici udruženja koja se bave pitanjima energije sumnjičavi su prema raspodjeli spomenutih miliona. Više Arne Skrbešić.
Ključno pitanje je po kojim kriterijima će biti potrošen novac Evropske unije namijenjen za efikasniju potrošnju energije i najsiromašnije porodice koje se u posljednjih godinu dana suočavaju sa rastom cijene energenata u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i predsjednik Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju RESET Mirza Kuštjugić nije siguran da će biti pronađen najefikasniji način.
Mi da bismo riješili nešto mora imati evidenciju ko su oni koji su najugroženiji, pod jedan, i pod dva, na koji način je najbolje da im pomognemo. A mislim da ni jedno ni drugo nema. Tako da ne znam na koji način se misli postići stvarni efekat sredstava koja su izdvojena za dobru namjeru. A ja koliko znam, mi nemamo uređen sistem identifikacije, praćenja i podrške socijalno ugroženih domaćinstva po pitanju energetskog siromaštva.
U Bosni i Hercegovini nisu dostupni podaci o broju stanovnika koji žive u energetskom siromaštvu, kaže i direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Pitanje je po kojim kriterijima će oni to dijeliti. Ono što bi bio pravi put je napraviti plan smanjenja tog siromaštva energetskog i prema tome djelovati. A vjerovatno da bi sad djelovali oni kratkoročno, brzo u momentu ove krize, oni će tu raditi, znači neko ad hoc rješenje da to podijele građanima koji vjerovatno su energetski siromašni ili imaju problema sa obezbjeđivanjem usluga življenja sa energetskog aspekta.
Energetski siromašno domaćinstvo u Evropi je ono koje troši više od 10% kućnih prihoda na električnu i toplotnu energiju. Istraživanje koje su Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Švicarski Caritas uradili na uzorku od 10.000 domaćinstava u 6 opština na području Tuzlanskog kantona pokazalo je da njih 70% spada u energetski siromašna. Predstavnik Arhus centra u Bosni i Hercegovini Dene Žiško također je sumnjičao prema budućoj raspodjeli 70 miliona eura iz evropskog paketa energetske podrške za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što bi trebalo raditi je da se u stvari taj novac iskoristi za subvencioniranje građanima, da se subvencioniraju mjere energetske efikasnosti. To znači ne sad da oni dijele kako oni žele uz pripreme za nekakve izbore, nego da počnu pomagati građanima da napokon počnu štediti, odnosno racionalno koristiti električnu energiju kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti i na taj način će se smanjiti potrošnja električne i toplotne energije i dugoročno pomoć građanima.
Prema riječima šefa delegacije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera, najugroženije porodice će dobiti više od 2/3 od spomenutih 70 miliona eura dodijeljenih Bosni i Hercegovini. Njima bi novac trebalo da bude isplaćen putem institucija socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu. Kada će se to dogoditi, trenutno nije moguće precizirati. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Studenti u Bosni i Hercegovini prosječno potroše između 5 do 8 eura na ručak i osvježenje na fakultetu, dok se za isti novac u restoranu parlamenta Bosne i Hercegovine mogu naručiti 2 kompletna obroka sa salatom i desertom. Koliko studenti troše za dan na fakultetu i kako se snalaze, saznaćemo u prilogu Alema Bajramovića.
Sendvič sa goveđom pršutom u parlamentu Bosne i Hercegovine košta 3 marke, dok studenti za iste ili slične sendviče plaćaju duplo više. Sličan omjer cijena i za druga jela sa menija parlamenta BiH. Studiranje je doba života kojeg se rado sjećaju oni koji su upisali ili završili fakultet, ali studenti u BiH često moraju planirati svaku marku koju dobiju od roditelja, stipendije ili nekog honorarnog posla koji obavljaju. Jelena Dragaš iz istočnog Sarajeva dnevno troši od 8 do 10 maraka za hranu i piće. Od roditelja dobija džeparac, prima stipendiju i honorarno radi u Sarajevu. Kaže kako se standard studenata razlikuje, te da ima prijatelja koji samo što avionom ne počnu dolaziti na fakultet, ali i one koji studiraju i rade uporedo, kako bi mogli izdržavati sebe i porodicu.
Ranije sam za 5 maraka mogla da pojedem pileći sendvič i da popijem kafu kod gospođetina i da bukvalno budem namirena cijeli dan. Sad mogu samo kafu da popijem.
Studenti koji studiraju na fakultetima u entitetu Republika Srpska imaju besplatan smještaj u studentskom domu gdje plaćaju samo hranu u studentskoj menzi. Cijena smještaja i hrane u studentskom domu u Mostaru je 165 maraka, dok je u Sarajevu između 114 i 220 maraka. Slične su cijene i u ostalim univerzitetskim gradovima u BiH. Armina Šćerija iz Vareša na fakultetu Sarajevo dolazi po potrebi jer je obnovio godinu. Dok je imao obavezu slušati predavanja, živio je u studentskom domu, a sada mu je isplativije da povremeno dolazi.
Sad, otkako nisam u domu, trošim oko 50 maraka po jednom odlasku u Sarajevo, ali to mi je opet puno isplativije nego da boravim tamo u Sarajevu, gdje mora plaćati dom 160 i opet oko 50 maraka sedmično džeparca, što znači da bi mjesečno izašlo preko 350.
Goraždanka Vildana Bašić je brucoškinja na studiju softverskog inženjeringa u Sarajevu. Baš kao i Anastasi iz Srebrenice koja studira u Trebinju ili Neili i Merijem iz Sarajeva, Vildanin glavni izvor finansiranja su roditelji. Pored toga, neki studenti primaju stipendiju ili se odluče raditi honorarne poslove. Munip studira u Sarajevu i ove godine bi trebao magistrirati. Kaže da je studentima dnevno potrebno između 12 i 15 maraka. On je za vrijeme studija i radio, ali kaže da ga je taj balans obaveza i tempo života usporio u studiranju i utjecao na mentalno zdravlje.
Mislim da je studentima teško, pogotovo što taj tempo izmori kad radiš i studiraš, kad želiš sam sebe izdržavati, a ujedno i napredovati u obrazovanju.
Svi zaposleni u državnom parlamentu mogu koristiti usluge restorana u kojem su cijene značajno niže nego bilo gdje drugo. Slična situacija je i u entitetskim parlamentima. Iako se meni restorana parlamenta BiH mijenja svakodnevno, zaposlenima u ovoj instituciji ostaje pristupačna ponuda jela, a studentima na univerzitetima širom BiH da svakodnevno planiraju i promišljaju svoje troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Zagrebu je 8. februara preminuo Miroslav Ćiro Blažević, bivši selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske i legenda jugoslovenskog fudbala. U posljednjem intervjuu koji je dao za Radio Slobodna Evropa u maju 2019. godine, poslušajte koji ga je događaj, kako je tada rekao, markirao za cijeli život.
Ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času kao i svi prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plaćem. Dođe policija kada mi smo određeni da vas imamo. Teramate na mene, ne treba niko čuvati. Tu nema opasnosti.
Čuli ste dio intervjua iz 2019. godine sa Miroslavom Ćirom Blaževićem za Radio Slobodna Evropa. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.